Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την σειρά που έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό με θέμα τα ονόματα του Θεού. Είδαμε πρώτα το όνομα Ελοχήμ, μετά είδαμε το Γιαχβέ, μετά το Αδονάι. Την περασμένη φορά είδαμε το Ελ Ελιών, ο Θεός ο Ύψιστος, και σήμερα το θέμα μας είναι Ελ Ροή, ο Θεός που βλέπει. Θα παρακολουθούμε με τη σειρά που μνημονεύονται μέσα στην Αγία Γραφή. Η σειρά λοιπόν είναι ανάλογα με το πώς συναντούμε το κάθε όνομα. Το πρώτο που συναντούμε είναι το Ελοχήμ, το δεύτερο το Γιαχβέ, το τρίτο το Αδονάι. Και από εκεί και πέρα θα δούμε μαζί όλα τα ονόματα με τη σειρά αυτά που έχουν ως πρώτο τμήμα τους το «Ελ», και θυμάστε σας είχα πει ότι «Ελ» σημαίνει «Θεός». «Ελ Ελιών» είναι ο Θεός ο Ύψιστος. «Ελ Ροή» είναι ο Θεός που βλέπει. Το επόμενο που θα δούμε είναι «Ελ Σαντάι». Και μετά θα δούμε αυτά που έχουν ως πρώτο μέρος του το όνομα «Γιαχβέ». Πάλι με τη σειρά που μνημονεύονται μέσα στην Αγία Γραφή. «Ελ Ροή» λοιπόν, ένα όνομα το οποίο δεν συναντιέται πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή. Θα ξεκινήσουμε από το τμήμα όπου μνημονεύεται το όνομα αυτό και είναι το 16ο κεφάλαιο από το βιβλίο της Γένεσης. Γένεση λοιπόν, κεφάλαιο 16. Θυμάστε ότι η Σάρα δεν μπορεί να κάνει παιδιά, η γυναίκα του Αβραάμ, και γι' αυτό, όπως υπήρχε η αντίληψη της εποχής εκείνης, του λέει του Αβραάμ, πήγαινε με την δούλη μου και το παιδί που θα γεννηθεί θα θεωρηθεί δικό μου. Και έτσι ο Αβραάμ πηγαίνει με την Άγαρ, την δούλη της Σάρας. Όταν όμως η Άγαρ μένει έγκυος από τον Αβραάμ, αρχίζει να περιφρονεί την κυρία της, την Σάρα. Η Σάρα παραπονιέται στον Αβραάμ, ο Αβραάμ της λέει, κάνε ό,τι νομίζεις, και αρχίζει η Σάρα να φέρεται τόσο άσχημα στην Άγαρ που η Άγαρ δεν αντέχει άλλο και σηκώνεται και φεύγει. Κεφάλαιο 16 λοιπόν, Γένεση κεφάλαιο 16, χωρίο 7. Κοντά σε μια νεροπηγή στην έρημο, στο δρόμο προς τη Σούρ, τη συνάντησε την Άγαρ ένας άγγελος του Κυρίου και της είπε, «Άγαρ, δούλη της Σάρας, από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις?» Εκείνη απάντησε, «Έφυγα από την κυρά μου, τη Σάρα». Ο άγγελος της είπε, «Γύρνα πίσω στην κυρά σου και υποτάξου σε αυτήν». Της είπε ακόμα, «Θα σου δώσω τόσους πολλούς απογόνους που κανείς δεν θα μπορεί να τους μετρήσει. Τώρα είσαι έγκυος. Θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ισμαήλ». Ισμαήλ, βλέπετε το «Ιλ» λέγαμε, είναι το τελευταίο μέρος, σημαίνει «Ο Θεός ακούει». Ισμαήλ λοιπόν σημαίνει «Ο Θεός ακούει». Όταν βλέπετε όνομα στα εβραϊκά που τελειώνει σε «Ιλ», αυτό το «Ιλ» είναι «Ο Θεός», έτσι. Δανιήλ, ο Κύριος, είναι ο κριτής μου, έτσι. Βεθήλ, πρόσωπο Θεού. Ισραήλ, δύναμη Θεού. Εδώ Ισμαήλ είναι «Ο Θεός ακούει». «Γιατί ο Κύριος άκουσε τον πόνο σου. Αυτός θα είναι άνθρωπος αγρίκος, θα φέρεται σε όλους με σκληρότητα και όλοι γύρω του θα του φέρονται με σκληρότητα. Θα ζει χώρια από τους υπόλοιπους συγγενείς του». 13. Η Άγαρ απέδωσε στον Κύριο που της μιλούσε το όνομα, «Εσύ είσαι ο Ελ Ροή, ο Θεός που με βλέπει». Επειδή σκέφτηκε, «Είδα άραγε εδώ εκείνον που με βλέπει». Γι' αυτό και το πηγάδι εκείνο το ονόμασε «Μπεέρ Λαχαΐ Ροή», δηλαδή «πηγάδι του αληθινού Θεού που με βλέπει». Αυτό βρίσκεται ανάμεσα στην Κάδης και στην Βαράδ. Και τελικά η Άγαρ γέννησε στον Αβραάμ γιο και εκείνος τον ονόμασε Ισμαήλ. Επομένως, το όνομα αυτό, το Ελ Ροή, το δίνει η Άγαρ γιατί ξαφνικά ενώ βρίσκεται σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, σηκώθηκε τώρα έγκυος γυναίκα και φεύγει και είναι μέσα στην ερημιά. Έτσι, σκεφτείτε, είμαστε σε εποχή που δεν υπάρχει ούτε κοινωνική πρόνοια, ούτε κοινωνική περίθαλψη, ούτε... Λοιπόν, μία γυναίκα έγκυος μέσα στην ερημιά δεν είχε στον ήλιο μοίρα, θα λέγαμε εμείς, κι όμως εμφανίζεται για αυτήν άγγελος του Κυρίου και αρχίζει να της μιλάει και να της λέει τι να κάνει και να της λέει τι θα συμβεί. Και η Άγαρ λέει, πω πω, ο Θεός με βλέπει. Δηλαδή μπορεί να είμαι μακριά από ανθρώπους, μπορεί να είμαι μακριά από γνωστούς, μπορεί να είμαι μέσα στην ερημιά, αλλά όπου και να είμαι, ο Θεός με βλέπει και όχι μόνο με βλέπει και με νοιάζεται. Έτσι λοιπόν. Και έτσι έχουμε το όνομα El Roi. Το όνομα El Roi δεν το ξανασυναντούμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Σε αντίθεση με τα ονόματα που είδαμε ως τώρα. Θυμάστε, το Ελοχήμ είχαμε πει υπάρχει 2.570 φορές στην Παλαιά Διαθήκη. Το Γιαχβέ υπάρχει 6.823 φορές. Το Αδονά υπάρχει 439 φορές. Το Ελ Ελιόν που είδαμε υπάρχει 28 φορές. Το Ελ Ροή είναι η μοναδική φορά που μνημονεύεται εδώ, δεν υπάρχει άλλη φορά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που έχει μέσα αυτό το όνομα. Ότι ο Θεός με βλέπει. Ο Θεός σε βλέπει. Όπου και να είσαι, ό,τι και να σου συμβαίνει, κανένας να μην ξέρει που βρίσκεσαι, κανένας να μην ξέρει τι περνάς, τι δυσκολίες περνάς, τι προβλήματα περνάς, ό,τι και να συμβαίνει, ο Θεός σε βλέπει. Και μπορεί το όνομα να μην υπάρχει ξανά, να μην μαρτυρείται ξανά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά η ιδέα ότι ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο, παρακολουθεί τον άνθρωπο, νοιάζεται για τον άνθρωπο, υπάρχει ξανά και ξανά. Στην Έξοδο, για παράδειγμα, αμέσως μετά την γένεση, όταν ο Θεός αρχίζει να μιλάει στον Μωυσή, Έξοδος 3ο κεφάλαιο, χωρίο 7, ο Κύριος μιλάει στον Μωυσή και λέει, είδα την δυστυχία του λαού μου στην Αίγυπτο και άκουσα την κραυγή τους εξαιτίας των καταπιεστών τους. Ξέρω τα βάσανά τους. Γι' αυτό κατέβηκα να τους γλιτώσω. Και στο 10 του λέει, τώρα εγώ σε στέλνω στον Φαραώ να βγάλεις τον λαό μου, τους Ισραηλίτες, από την Αίγυπτο. Επομένως, το μήνυμα είναι όχι μόνο ότι ο Θεός βλέπει και ξέρει, αλλά είναι ότι όταν βλέπει αρχίζει να νοιάζεται. Αρχίζει να κάνει κάτι για να σε βγάλει από την κατάσταση που βρίσκεσαι. Και έτσι θέλω να σας ενθαρρύνω σήμερα, ό,τι και να περνάς. Η χώρα μας περνάει δύσκολη κατάσταση και ο κάθενας από μας περνάει δύσκολα, δυσκολότερα, οι περισσότεροι. Αλλά όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα, ο Θεός βλέπει και νοιάζεται και θα κάνει κάτι για αυτό το οποίο βλέπει. Βλέπετε εδώ λέει, είδα την ταλαιπωρία του λαού μου και γι' αυτό σε στέλνω, γιατί αρχίζει μία διαδικασία απελευθέρωσης. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Θεός βλέπει δεν είναι απλώς να ξέρουμε ο Θεός βλέπει. Είναι ότι βλέπει και ανοίγει δρόμους διεξόδου από την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Θεός βλέπει όχι μονάχα τα άτομα, αλλά βλέπει και ολόκληρες περιοχές και ολόκληρους λαούς. Λίγο παρακάτω στο Δευτερονόμιο, Δευτερονόμιο το 11ο κεφάλαιο, τα χωρία 11 έως 15, αρχίζει ο Θεός να μιλάει στους Ισραηλίτες για την χώρα στην οποία θα τους πάει, την γη της επαγγελίας που περίμεναν. Η χώρα στην οποία μπαίνετε για να την κατακτήσετε δεν είναι η Αίγυπτος από όπου φύγατε. Εκεί σπέρνατε τους σπόρους σας και έπρεπε να ποτίζετε τα χωράφια σας σαν να ήταν λαχανόκηποι, δουλεύοντας σκληρά με τα πόδια σας. 11. Η χώρα όμως που πάτε τώρα να κατακτήσετε είναι χώρα με βουνά και κοιλάδες που ποτίζεται από τη βροχή. Είναι χώρα την οποία θα φροντίζει ο Κύριος ο Θεός σας, τα μάτια του είναι πάντοτε επάνω της από την αρχή ως το τέλος της χρονιάς. Τα μάτια του Θεού, λέει, είναι πάνω στη χώρα όπου θα πάτε, είναι πάνω στη χώρα από την αρχή του έτους έως το τέλος του έτους. Επομένως εδώ μας μιλάει για τον Θεό που βλέπει μία χώρα, μία περιοχή και φροντίζει και νοιάζεται για μία περιοχή. Λέει, τα μάτια του Θεού είναι πάνω στον τόπο αυτό και μάλιστα από την αρχή του έτους ως το τέλος του έτους. Επομένως καταλαβαίνετε ότι εμείς ως πιστοί του Κυρίου παίζουμε έναν ρόλο σε αυτό που ο Θεός βλέπει στον τόπο μας, στη χώρα μας. Γι' αυτό και στις Παροιμίες 11:11 λέει, «Δια της ευλογίας των ευθέων υψώνεται πόλης». Έτσι. Όταν οι δίκαιοι άνθρωποι, όταν οι άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό ευλογούν έναν τόπο, ο τόπος αυτός δέχεται ευλογία από τον Θεό. Καταλαβαίνετε γιατί πάμε κόντρα στο ρεύμα της γκρίνιας. Γκρινιάζαμε πριν αρχίσει η κρίση, έτσι. Άνοιγες την τηλεόραση και αυτό που άκουγες ήταν γκρίνια για την κατάσταση όταν ήμασταν πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Μετά, και αυτό είναι πνευματικός νόμος, ξέρετε, έτσι, η γκρίνια αρχίζει να φέρνει μετά κρίση. Μετά τα πράγματα χειροτέρεψαν και η γκρίνια μεγάλωσε. Στην πραγματικότητα αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι ευλογία, όχι γκρίνια. Και αυτό το χρειαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα, και στο επίπεδο του λαού μας, στο επίπεδο της χώρας μας, στο επίπεδο της πόλης μας, στο επίπεδο της οικογένειάς μας. Προσέξτε, πολλές φορές πράγματα δεν πάνε καλά μέσα στην οικογένειά μας και γκρινιάζουμε. Άρχισε να ευλογείς. Σταμάτα να γκρινιάζεις και άρχισε να ευλογείς. Άρχισε να ευλογείς το παιδί σου με αυτό που του λείπει. Άρχισε να ευλογείς τον πατέρα σου με αυτό που του λείπει. Άρχισε να ευλογείς τη μητέρα σου με αυτό που της λείπει. Άρχισε να ευλογείς τον άντρα σου με αυτό που του λείπει. Άρχισε να ευλογείς τη γυναίκα σου με αυτό που του λείπει. Άρχισε να ευλογείς και επίμενε να ευλογείς. Πρόσεξε, η ευλογία δεν είναι κάτι το οποίο λειτουργεί αμέσως. Δηλαδή, σήμερα προσευχήθηκα και ευλόγησα τον τόπο μου, ευλόγησα έναν άνθρωπο και αύριο θα αλλάξει η ζωή του. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Η ευλογία λειτουργεί μακροπρόθεσμα και συσσωρευτικά. Δηλαδή επιμένεις να ευλογείς και η ευλογία μαζεύεται. Επιμένεις να ευλογείς και η ευλογία μαζεύεται. Και μακροπρόθεσμα, μετά από καιρό, θα φανούν τα αποτελέσματα της ευλογίας. Καταλαμβάνεις πόλεις ευλογώντας. Θυμάστε τι έγινε στην Ιεριχώ. Πήγε ο λαός Ισραήλ, γύρω-γύρω γυρνούσε και τελικά τα τείχη έπεσαν. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο μπορείς να ευλογείς τον τόπο και να φανεί η παρουσία και η δύναμη του Θεού στον τόπο αυτόν. Επομένως, ο Θεός μοιάζεται, ο Θεός φροντίζει και μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε ιδιαίτερη φροντίδα του Θεού ότι ο Θεός βλέπει τους ανθρώπους τους ευσεβείς. Λέει στον Ψαλμό 11 στα χωρία 4 έως 7, «Ο Κύριος βρίσκεται εδώ στον Άγιο του Ναό, όμως τον θρόνο του στον ουρανό τον έχει. Βλέπουν τα μάτια του, τους ανθρώπους ερευνούν τα βλέφαρά του. Τον δίκαιο και τον ασεβή ο Κύριος εξετάζει και εκείνον αποστρέφεται που το άδικο αγαπάει». Επομένως, ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί. Το ίδιο λέει στον Ιερεμία 32:19, «Τα μάτια σου βλέπουν όλες τις πράξεις των ανθρώπων για να ανταποδίδει σε όλους ανάλογα με τον τρόπο της ζωής τους και τις πράξεις τους». Επομένως, λέει ότι ο Θεός βλέπει όλους τους ανθρώπους και ανταποδίδει στον κάθε έναν ανάλογα με τις πράξεις τους. Αλλά βλέπετε και αυτή η ανταπόδοση λειτουργεί μακροπρόθεσμα. Γι' αυτό, καθώς περνάει ο καιρός, βλέπεις κακούς ανθρώπους να προκόβουν. Και λες, καλά, ο Θεός δεν βλέπει. Η απάντηση είναι ο Ελ-Ροΐ. Είναι ο Θεός που βλέπει, όλα τα βλέπει. Αλλά, λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο Θεός, μερικοί νομίζουν ότι καθυστερεί, ότι βραδύνει. Αλλά λέει, δεν βραδύνει ο Κύριος, δεν καθυστερεί να κάνει ανταπόδοση, είτε για το καλό είτε για το κακό. Δεν καθυστερεί, αλλά μακροθυμεί. Τι θα πει μακροθυμεί? Το αντίθετο του μακρόθυμος είναι οξύθυμος. Τι είναι ο οξύθυμος? Είναι αυτός που ανάβει μόλις συμβεί κάτι και εκδηλώνει την οργή του. Ο Θεός δεν κάνει έτσι. Περιμένει. Είναι μακρόθυμος ο Κύριος. Μακροθυμεί και περιμένει. Γιατί λέει, δεν θέλουν να καταστραφούν κάποιοι, αλλά θέλει όλοι να έρθουν σε μετάνοια. Επομένως, όταν ο Θεός καθυστερεί να αποδώσει δικαιοσύνη σε οτιδήποτε συμβαίνει, απλώς είναι μέρος της μακροθυμίας του Θεού. Δεν είναι ότι δεν βλέπει, δεν είναι ότι δεν ξέρει, αλλά ο Θεός μακροθυμεί και περιμένει να έρθει μετάνοια. Και καλούμαστε και εμείς να μακροθυμούμε μέχρι να έρθει μετάνοια. Βλέπετε, διάφορες καταστάσεις είναι πιεστικές για μας. Θα θέλαμε όλος να αλλάξει και απορούμε γιατί ο Θεός δεν ενεργεί στη ζωή του για να αλλάξει. Αλλά ο Θεός έχει τον δικό του τρόπο που ενεργεί στη ζωή του καθενός μας. Ο Θεός βλέπει και ξέρει. Και ξέρει πολλές φορές ότι απογοητευόμαστε από το γεγονός ότι δεν επεμβαίνει ακόμα. Το πρόβλημα αυτό το είχε κάποιος από τους συγγραφείς των ψαλμών. Συνήθως λέμε οι ψαλμοί του Δαβίδ. Αλλά ξέρετε ότι όλους τους ψαλμούς δεν τους έγραψε ο Δαβίδ. Ανάμεσα στους ψαλμούς λοιπόν υπάρχει ο ψαλμός 73 που ξέρουμε το όνομα αυτού που το έγραψε. Λεγόταν Ασάφ. Είναι ένας ψαλμός του Ασάφ, ο ψαλμός 73, που είχε ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Λέει ο άνθρωπος, ψαλμός 73, πόσο καλός είναι ο Θεός για τον Ισραήλ, για όσους έχουν καθαρή καρδιά. Ωστόσο, θα κλονίζονταν παραλίγο τα πόδια μου. Λίγο ακόμα και θα γλίστραγαν τα βήματά μου. Παραλίγο λέει να πέσω. Παραλίγο να γλιστρήσω και να πέσω. Γιατί? Γιατί τους αλαζόνες ζήλεψα την ευτυχία βλέποντας τον ασεβόν. Είδα, λέει, ότι υπάρχουν άνθρωποι ασεβείς και είναι ευτυχισμένοι. Και είπα, καλά, αυτός είναι ασεβής και είναι ευτυχισμένος. Τι συμβαίνει? Αυτοί δεν δοκιμάζουν λύπες. Είναι όλο η υγεία και ευεξία το σώμα τους. Οι μόχθοι των θνητών σε εκείνους δεν υπάρχουν. Σκληρά δεν τιμωρούνται καθώς οι άλλοι άνθρωποι. Και το αποτέλεσμα είναι, για τούτο στο λαιμό τους, σαν περιδέρεο φορούν την έπαρση και σαν χιτώνας τους σκεπάζει η αδικία. Απ' την αναισθησία πηγάζει η κακία τους και φαίνονται οι αμαρτωλές επιθυμίες της καρδιάς του και αρχίζει να λέει, κάνουν αυτό, κάνουν εκείνο, κάνουν το άλλο. Και στο 13 λέει τον προβληματισμό του. Άραγε, λέει, άσκοπα καθάρισα, Κύριε, την καρδιά μου. Μήπως όλο αυτό που αγωνίζομαι να βιώσω ως πιστός του Κυρίου είναι άσκοπο? Και έπλυνα τα χέρια μου για να δείξω την αθωότητά μου. Τιμωρημένος ήμουν κάθε μέρα και παιδευόμουν τα πρωινά. Προσπάθησα το θέμα αυτό να το σκεφτώ και να το καταλάβω, αλλά στα μάτια μου φαινόταν πράγμα δύσκολο. Όσο του μπήκα στο Άγιο του Θεού και κατανόησα ποιο θα είναι το τέλος τους. Μπήκα στον Άγιο Ναό του Θεού και κατανόησα ποιο θα είναι το τέλος τους. Αχ, τους έβαλες αλήθεια σε έδαφος ολισθερό. Τους έκανες να πέσουν σε ερείπια κτλ. Επομένως, το να προβληματιστεί κανένας γι' αυτό είναι κάτι φυσικό, είναι κάτι που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Ο Θεός και αυτό το ξέρει, ο Θεός και αυτό το βλέπει. Τον είχε τον προβληματισμό εδώ ο Ασάφ και τον κατέγραψε και καταγράφτηκε στους ψαλμούς και μπήκε μέσα στην Αγία Γραφή, μπήκε μέσα στο Λόγο του Θεού. Είδα τους ασεβείς να προκόβουν και προβληματίστηκα. Μήπως άδικα αγωνίζομαι? Αλλά λέει όταν έφτασα στην παρουσία του Θεού, τότε λέει κατάλαβα. Κατάλαβα ποιο θα είναι το τέλος. Ο Θεός μακροθυμεί, περιμένει, αλλά θα αποδώσει δικαιοσύνη. Γι' αυτό, όταν αδικείσαι, όταν καταπιέζεσαι, όταν βρίσκεσαι μπροστά σε μία αδικία που σου συμβαίνει και λες μα πώς μου φέρονται έτσι, με αδικούν. Ωραία. Ο Θεός αυτό το βλέπει. Είναι ο Ελ Ροή. Είναι ο Θεός που βλέπει. Και στον δικό του χρόνο θα κάνει την αποκατάσταση. Στον δικό του χρόνο θα δώσει δικαιοσύνη, γιατί ο Θεός είναι Θεός δικαιοσύνης. Απλώς μακροθυμεί δίνοντας ευκαιρίες μετάνοιας. Ο Θεός λοιπόν είναι αυτός που βλέπει, βλέπει και ανταποδίδει, αλλά είναι ο Θεός που βλέπει ιδιαίτερα και νοιάζεται ιδιαίτερα για τους πιστούς Του, νοιάζεται για τους δικαίους. Λέει στον Ψαλμό 33, 18-19, «Να που ο Κύριος φροντίζει για τους ευσεβείς, για εκείνους που ελπίζουν τη σταθερή αγάπη Του». Στο κείμενο το εβραϊκό είναι «Τα μάτια του Κυρίου είναι επάνω». Αυτό που λέει ο Κύριος φροντίζει είναι «Τα μάτια του Κυρίου είναι επί τους φοβουμένους αυτών». Και επίσης στον Ψαλμό 34-13 πάλι λέει «Τους δίκαιους ο Κύριος τους προσέχει και ακούει τις ηκεσίες τους». Και ο ψαλμός αυτός, ο Ψαλμός 34, επαναλαμβάνεται στην 1η Πέτρου 3-12 «Γιατί ο Θεός βλέπει τους δίκαιους και ακούει τις προσευχές τους, εναντιώνεται όμως σε αυτούς που κάνουν το κακό». Ο Θεός βλέπει. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει στην δική μας την καθημερινή ζωή, ότι ο Θεός με βλέπει. Αυτό σε βοηθάει να μην ξεφεύγεις από το δρόμο του Θεού. Γιατί υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και δεν μας βλέπει κανείς. Κάτι που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, το βλέπει κανείς. Και μάλιστα και αν το κάνουμε δημόσια και οι άνθρωποι θα μας πούν, μα τι πράγματα είναι αυτά που κάνεις. Επομένως, υπάρχουν πράγματα που κάνουμε κρυφά και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει, κοίταξε να δεις, μπορεί να κάνεις κάτι κρυφό από τους γονείς σου, κρυφό από τη γυναίκα σου, κρυφό από τον άντρα σου, κρυφό από τα παιδιά σου, κρυφό από τους φίλους, κρυφό από τους αδελφούς. Από μένα, σου λέει ο Θεός, κρυφό δεν υπάρχει. Ό,τι και να κάνεις, από μένα δεν μπορείς να κρυφτείς. Και όλος ο Ψαλμός 139 που είναι ένας από τους πολύ ωραίους ψαλμούς, το λέει αυτό, λέει «Κύριε, με γνώρισες, με δοκίμασες, γνωρίζεις», λέει, «πότε είμαι όρθιος και πότε είμαι καθιστός». Έτσι. «Γνωρίζεις την έγερσή μου και το κάθισμά μου. Από μακριά τις διαθέσεις μου διακρίνεις». Ο Θεός βλέπει όχι μονάχα τι κάνουμε και τι λέμε, αλλά βλέπει και ποια είναι η διάθεση της καρδιάς μας. Γι' αυτό και θυμάστε ότι όταν άρχισε ο Χριστός να μιλάει, έλεγε, θυμάστε ότι στους αρχαίους ερέθη, υπόθηκε, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Εγώ όμως σας λέω ότι δεν είναι μόνο το να μην κάνεις, είναι και να μην σκεφτείς και να μην είναι η διάθεσή σου να κάνεις κάτι. Έτσι. Επομένως, ο Θεός βλέπει τις πράξεις μας, βλέπει και τη διάθεσή μας και λέει στον Ψαλμό 139:7, «Πού να πάω μακριά από το πνεύμα σου και μακριά από την παρουσία σου, πού να φύγω». Κάπου να μην με βλέπεις, τέλος πάντων. «Αν ανεβώ στους ουρανούς, είσαι εκεί. Αν στρώσω το κρεβάτι μου στον Άδη, εκεί είσαι πάλι. Αν τα φτερά μου απλώσω και πετάξω εκεί που ο ήλιος ξεμητά ή εκεί που χάνεται στις θάλασσες την άκρη, και εκεί το χέρι σου θα με καθοδηγεί και η ευνοϊκή σου δύναμη να με κρατάει. Και αν πας με σκεπάσει το σκοτάδι», στο σκοτάδι, Κι ας γίνει νύχτα γύρω μου το φως, και το σκοτάδι ακόμα για σένα ναι, δεν θα είναι σκοτεινό, και η νύχτα σαν τη μέρα θα φωτίζει, σκοτάδι ή φως για σένα είναι παρόμοια». Έτσι. Πάω κάτι να το κάνω στο σκοτάδι κρυφά. Λέει, ούτε και σκοτάδι δεν υπάρχει για σένα. Βλέπεις τα πάντα. Επομένως, Η ζωή μας είναι μπροστά στον Θεό. Γι' αυτό και έχουμε πει πολλές φορές, πρόσεξε να δεις, η ζωή σου δεν θα είναι άλλη στη συνάθρηση και άλλη στο σπίτι, και άλλη στη δουλειά και άλλη στο γραφείο. Αυτό που είσαι, θα είσαι παντού. Αυτό που ζεις, εάν ζεις με τον Χριστό, ζεις με τον Χριστό και μέσα στο σπίτι σου και μέσα στη δουλειά σου και στη γειτονιά σου και μέσα στη συνάθρηση. Δεν είναι άλλη ζωή στην εκκλησία, άλλη ζωή στη συνάθρηση και άλλη ζωή στη δουλειά και στο σπίτι. Δεν είναι έτσι. Γιατί? Γιατί ζούμε μπροστά στον Θεό που μας βλέπει, είναι ο Ελ-Ροΐ, ο Θεός που βλέπει, και αυτό που βλέπει θέλουμε να τον ευχαριστεί. Και θέλουμε να τον ευχαριστεί αυτό που βλέπει και στο σπίτι μας και στη δουλειά μας και στη γειτονιά μας και στη συνάθρηση και παντού. Είναι ο ίδιος Θεός, το ίδιο είναι το θέλημά Του. Είναι ο Θεός που βλέπει το κάθε τι. Από εκεί και πέρα, μέσα στην Αγία Γραφή ξανά και ξανά αναφέρεται το γεγονός ότι ο Θεός βλέπει, ότι παρατηρεί, Ιώβ 34:21. Γιατί τα μάτια του Θεού βλέπουν το πώς βιώνει ο άνθρωπος και πώς πορεύεται προσέχουν. Παροιμίες 5:21. Ο Κύριος βλέπει τους δρόμους όλων των ανθρώπων. Εκείνος εξετάζει ό,τι και αν κάνουν. Παροιμίες 15:3. Τα μάτια του Κυρίου είναι παντού και τους κακούς και τους καλούς παρατηρούν. Ο Κύριος λοιπόν βλέπει τον καθένα. Αλλά στον Ιερεμία έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Πέρα από το γεγονός ότι ο Θεός βλέπει και παρακολουθεί τους ανθρώπους, διαβάζουμε ότι ο Θεός παρακολουθεί και την εκπλήρωση του Λόγου Του. Δηλαδή είπε κάτι ο Θεός, αυτό θα γίνει. Μα αργεί, αυτό που είπε ο Θεός, αυτό θα γίνει. Βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, πρώτο κεφάλαιο, τα χωρία 11 και 12. Ιερεμίας 1:11. Έπειτα ο Κύριος με ρώτησε, τι βλέπεις Ιερεμία? Ένα κλαδί αμυγδαλιάς, απάντησα. Ωραία. Τώρα για τη λέξη αμυγδαλιά υπάρχουν στα εβραϊκά δύο λέξεις. Η μία είναι αυτή που χρησιμοποιώ στην καθημερινή γλώσσα όταν θέλουν να πούν τα αμύγδαλα από την αμυγδαλιά. Και υπάρχει μία ποιητική λέξη για την αμυγδαλιά που σημαίνει το δέντρο που ανθίζει γρήγορα και το δέντρο που είναι ξάγρυπνο, επαγρυπνεί. Και εδώ χρησιμοποιείται αυτή η ποιητική λέξη για την αμυγδαλιά που είναι το δέντρο που είναι ξύπνιο νωρίς. Καταλαβαίνετε, επειδή ανθίζει νωρίς η αμυγδαλιά και είναι από τα πρώτα οπωροφόρα που φέρνουν καρπούς, έχει αυτό το όνομα, το δέντρο το οποίο ξυπνάει νωρίς και είναι ξύπνιο νωρίς. Και εδώ αυτή τη λέξη χρησιμοποιείται. Καλά είδες, μου λέει. Και εγώ επαγρυπνώ, χρησιμοποιεί την ίδια λέξη που είναι για την αμυγδαλιά, ένα κλαδί αμυγδαλιάς, και εγώ επαγρυπνώ για να πραγματοποιήσω τον λόγο μου. Επομένως λέει ο Θεός, θυμάστε τη μυγδαλιά, το δέντρο που ξυπνάει νωρίς, έτσι, για να ανθίσει και να καρποφορήσει. Λοιπόν, και εγώ λέει, ξυπνάω από νωρίς, επαγρυπνώ, γιατί, για να εκτελέσω τον λόγο μου. Επομένως όταν ξέρεις ότι κάτι υπάρχει στο λόγο του Θεού, ή υπάρχει λόγος Θεού που ήρθε μέσα στο πνεύμα σου και έχει μείνει μέσα στο πνεύμα σου ως λόγος Θεού, αλλά δεν τον έχεις δει να εκπληρώνεται, να ξέρεις ότι ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί και παρακολουθεί την εκπλήρωση του λόγου Του. Από τη στιγμή που ήρθε λόγος Κυρίου, ο λόγος αυτός θα εκπληρωθεί. Γι' αυτό μπορείς να αναπαυθείς, μπορείς να αργεί η εκπλήρωση και λες, μα πότε θα εκπληρωθεί? Από τη στιγμή που ο Θεός είπε έναν λόγο, βλέπει επάνω στον λόγο αυτό. Ελ-Ροΐ είναι ο Θεός που βλέπει. Βλέπει επάνω σε αυτόν τον λόγο και ο λόγος θα εκπληρωθεί. Επομένως, μπορείς να είσαι ήσυχος και να αναπαύεσαι στα χέρια του Θεού. Ο Θεός βλέπει, ο Θεός γνωρίζει, ο Θεός φροντίζει για την εκπλήρωση του λόγου του δικού του. Τίποτα δεν μπορεί να κρυφτεί μπροστά από τον Θεό, λέει στην επιστολή προς Εβραίους, στο Τέταρτο κεφάλαιο στο χωρίο 13. Δεν υπάρχει δημιούργημα στον κόσμο που να μπορεί να κρυφτεί από τον Θεό. Όλα είναι γυμνά και φανερά μπροστά στα μάτια του και σε αυτόν θα δώσουμε λόγο. Όλα είναι γυμνά, στο αρχαίο κείμενο είναι και τετραχυλισμένα. Γυμνά και τετραχυλισμένα. Γιατί ξέρετε τι είναι ο τράχυλος, έτσι. Τράχυλος είναι το σβέρκο που λέμε. Τραχυλίζω σήμαινε σηκώνω το κεφάλι μου προς τα πίσω. Και επειδή αυτή ήταν η κίνηση που κάνανε στο ζώο για να το σφάξουνε, πιάναν το κεφάλι του ζώου, το τραβούσαν προς τα πίσω και εδώ το ζώο δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να καλύψει τον λαιμό του, διότι ήταν τραχυλισμένο, ήταν τετραχυλισμένο και δεν μπορούσε να κρύψει τίποτα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Γι' αυτό λέει, όλα είναι μπροστά του έτσι, γυμνά και τετραχυλισμένα, ο Θεός βλέπει τα πάντα. Επομένως, ξέρει το κάθε τι και σε αυτό το γεγονός ότι ο Θεός ξέρει πρώτον, δεύτερον νοιάζεται, τρίτον θα εκπληρώσει το λόγο του, κοιτάει για το πώς θα εκπληρωθεί ο λόγος του, πάνω σε αυτό μπορούμε να αναπαυόμαστε και να ησυχάζουμε. Και να τελειώσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο χωρίο που έχει σχέση με το ενδιαφέρον του Θεού για να φανερώσει τη δύναμή του. Πολλές φορές λέμε, Κύριε, θέλουμε να φανερώσεις τη δύναμή σου. Τη δύναμή σου στη ζωή μας, τη δύναμή σου στην εκκλησία σου, τη δύναμή σου στη συνάθρησή μας, τη δύναμή σου μέσα στην πόλη μας. Και λέει ο Θεός, θέλεις να φανερώσω τη δύναμή μου στη ζωή σου. Ωραία. Να σου πω ένα μυστικό. Και εγώ θέλω να φανερώσω τη δύναμή μου. Δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, κεφάλαιο 16, χωρίο 9. Δεύτερο Χρονικών, κεφάλαιο 16, χωρίο 9. Τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουν όλη τη γη για να δείξει την παντοδυναμία του σε εκείνους που η καρδιά τους είναι ειλικρινής απέναντί του. Τα μάτια του Κυρίου, λέει, περιτρέχουν όλη τη γη. Επομένως ο Θεός, ο Ελ Ροή, ο Θεός που βλέπει, είναι αυτός που βλέπει, λέει, και τα μάτια του γυρίζουν γύρω γύρω τη γη και ψάχνει να βρει, λέει, ανθρώπους με ειλικρινείς καρδιές, ανθρώπους με τέλειες καρδιές απέναντί του για να φανερώσει τη δύναμή του. Παλαιότερη μετάφραση έλεγε, οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουσι πάσαν την γην δια να φανεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών τελείαν προς αυτόν. Έχεις τέλεια καρδιά απέναντι στον Θεό. Πρόσεξε, η τέλεια καρδιά δεν σημαίνει ότι είσαι τέλειος στην καθημερινότητα, ότι δεν κάνεις λάθη, ότι δεν κάνεις αμαρτίες, ότι δεν κάνεις σφάλματα. Σημαίνει ότι η καρδιά σου είναι με όλη την καρδιά, λες, Θεέ μου, θέλω να σε ευαρεστώ, θέλω αυτά που κάνω να σε κάνουν να χαίρεσαι, θέλω να ζω με τρόπο που σε ικανοποιεί, θέλω να κάνω το θέλημά σου, δεν τα καταφέρνω πάντοτε Θεέ μου, αλλά θέλω. Αυτή είναι η τέλεια καρδιά, η καρδιά που ολόκληρη νοιάζεται να κάνει το θέλημα του Θεού, νοιάζεται να κάνει τον Θεό να χαίρεται. Και λέει, ο Θεός ψάχνει τέτοιες καρδιές και εκεί θα φανερώσει τη δύναμή του και εκεί θα φανερώσει την παντοδυναμία του. Επομένως, ο Θεός βλέπει, Ελ Ροή, και τα μάτια του, λέει, ψάχνουνε την γη, νοιάζεται για το πρόβλημά σου, νοιάζεται για να σε φέρει σε διέξοδο, νοιάζεται για να σε βοηθήσει, νοιάζεται για το κάθε τι και ψάχνει να βρει ανθρώπους που οι καρδιές τους είναι τέλειες απέναντί του για να φανερώσει τη δύναμή του. Επομένως, καθώς ο Θεός βλέπει, καθώς ο Θεός νοιάζεται, μπορείς να αναπαυθείς αυτόν τον Θεό, μπορείς να ησυχάσεις μπροστά σε αυτόν τον Θεό. Απ' την άλλη μεριά ξέρεις ότι τίποτα δεν είναι κρυφό μπροστά του, αλλά μπορείς να πας και να του πεις, Κύριε, θέλω η καρδιά μου να είναι τέλεια απέναντί σου. Θέλω να είναι ειλικρινής απέναντί σου. Θέλω να σε ευαρεστώ πραγματικά στη ζωή μου και θέλω να δεις αυτή την καρδιά και να φανερώσεις τη δύναμή σου στη ζωή μου για τη δόξα σου. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγια. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ βλέπεις τα πάντα. Εσύ βλέπεις την κατάσταση του καθενός εδώ μέσα. Βλέπεις την καρδιά του καθενός. Εσύ γνωρίζεις όλα τα μυστικά, γνωρίζεις όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί όχι μόνο βλέπεις, αλλά νοιάζεσαι. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί ερχόμαστε σε έναν Θεό που μας αγαπάει, μας νοιάζεται και που θα κάνει στη ζωή μας να φανερωθεί η δική Του η δύναμη. Κύριε Θεέ μας, ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, να καταλάβουμε περισσότερο τις αλήθειες τις δικές Σου, να καταλάβουμε περισσότερο τον χαρακτήρα το δικό Σου, να καταλάβουμε τα ονόματά Σου που φανερώνουν τον χαρακτήρα Σου, έτσι ώστε η ζωή μας να προχωρήσει ένα βήμα πιο κοντά Σου και να γίνει όλο και πιο σωστή μπροστά στα μάτια τα δικά Σου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.